7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere la Chișinău au stat de vorbă cu analiști politici, economiști, ecologiști, juriști, oameni de cultură despre cum a fost anul 2019. Câteva interviuri de bilanț în emisiunea de astăzi.
Fiecare își urmează propria agendă, însă o agendă comună de durată nu există și, în urma acestor improvizații, societatea nu își urmează un curs firesc. Este forțată să o ia mereu de la capăt, să inventeze roata.
Pe o scară la 1 la 10 referitor la calitatea mediului, eu aș spune că noi suntem repetenți.
Sub 5?
Sub 5. Noi avem o calitate a apelor foarte proastă, de la poluată și foarte poluată. De calitatea aerului, în general, practic nimeni nu-și bate capul.
Avem o scădere din ce în ce mai mare a forței de muncă, deci un exod din ce în ce mai mare a persoanelor active din economia națională. Dar așa sau altfel, acest lucru a produs o anumită schimbare, inclusiv și la persoanele care sunt active pe piața muncii, fiindcă salariile acestor persoane au crescut în toate sectoarele economiei naționale.
Interviuri la sfârșit de an 2019 veți mai putea asculta rubrica Lumea din jur, astăzi despre atmosfera din Cehoslovacia în primele săptămâni de după Revoluția de Catifea de acum 30 de ani. Începem însă cu un scurt buletin de știri. Procurorul general Alexandru Stoianoglo a anunțat astăzi că va prelungi până pe 10 ianuarie controlele la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Veți auzi foarte multe lucruri interesante despre activitatea procuraturilor, le-a spus Stoianoglo jurnaliștilor după ședința de azi a Consiliului Superior al Procurorilor. Continuarea controlelor începute pe 10 decembrie înseamnă că șefii celor două procuraturi specializate, Viorel Morar și Dorin Compan, rămân suspendați din funcție. Morari, care devine un oponent tot mai proeminent al procurorului general, nu este la prima suspendare de la șefia Procuraturii Anticorupție, aflându-se în diferite procese cu conducerea procuraturii. Rusia și Ucraina definitivează detaliile viitorului lor acord privind tranzitul gazelor rusești pe teritoriul ucrainean după expirarea acordului actual în 2020. După ce au încheiat o înțelegere de principiu săptămâna trecută, reprezentanții concernului rus Gazprom și companiei energetice ucrainene Naftogaz s-au întâlnit din nou astăzi la Viena. Directorul Naftogaz, Yuri Vitrenko, declarase înainte de întâlnire că acordul final poate fi gata până vineri. La Chișinău, autoritățile au spus că sunt pregătite, iar o eventuală criză a tranzitului nu va duce la întreruperea livrărilor de gaze pentru consumatorii moldoveni. Ucraina a intentat un dosar penal după ce un prim tren rusesc a ajuns în Crimea pe podul controversat peste strâmtoarea Kerch, construit de Rusia, care a anexat peninsula ucraineană în 2014. Trenul, aparținând unei companii private, Grand Service Express, a pornit din Sankt Petersburg pe 23 decembrie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a inaugurat linia de cale ferată, ajungând la Sevastopol pe 25 decembrie. Kievul, Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat construcția podului, spunând că a încălcat suveranitatea Ucrainei. În Rusia, politicianul de opoziție Alexei Navalny spune că poliția l-a scos cu forța din oficiul său astăzi pentru a face o nouă percheziție la sediul Fundației Anticorupție de la Moscova, pe care o conduce. Nimeni nu a fost reținut, pur și simplu m-au târât afară din birou, a scris Navalny pe Twitter. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Un an în care s-au schimbat trei guverne, înregistrându-se chiar un mic record în această privință. 2019 a subliniat așadar încă o dată faptul că politicienii moldoveni nu au o agendă comună și nu se pot înțelege măcar asupra unui obiectiv minim. Cam așa se poate rezuma descrierea pe care a făcut-o acestui an politic într-un interviu cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru. Este și primul interviu din emisiunea noastră de bilanț a anului 2019.
În istoria recentă a Republicii Moldova n-a mai existat un an în care să cadă trei guverne la rând și să se formeze două guverne la distanță de nici jumătate de an. Anul 2019, din această perspectivă, dintr-o perspectivă politică, apare ca un an agitat, ca un an în care democrația firavă a fost supusă unor încercări. Este o criză care are rădăcini adânci în societatea noastră, o societate dominată de orientări politice diferite și o societate care nu și-a găsit linia mediană pe care să se dezvolte în continuare. O societate divizată, iar partidele politice reflectă această stare a unei societăți divizate.
Ce au învățat actorii acestui mega spectacol politic?
Liderii celor patru partide parlamentare au polemizat unii cu alții și au reproșat unii altora anumite gesturi. Liderii nu se arată deschiși pentru o reașezare din temelia societății din Republica Moldova. Fiecare își urmează propria agendă, însă o agendă comună care să întrunească un sprijin politic parlamentar de durată nu există. Și aceasta este problema principală cu care se confruntă astăzi și partidele politice și conducerea acestor partide și în urma acestor improvizații, societatea nu-și urmează un curs firesc. Este forțată să o ia mereu de la capăt, să inventeze roata și toate aceste lucruri generează consecințe deloc benefice pentru parcursul intern și parcursul extern al Republicii Moldova.
Sondajele mereu măsoară procentul aderenților la o direcție sau alta, estică sau vestică. Dar a devenit Republica Moldova în 2019 mai europeană sau mai răsăriteană?
Geopolitica este un factor care domină în continuare viața politică, viața socială, politica externă a Republicii Moldova, că la sfârșitul anului suntem mai aproape de est sau de vest, este greu de spus. Se observă că după încercarea guvernului în frunte cu Maia Sandu de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, de polul acesta occidental, și trebuie să recunoaștem aici că Maia Sandu a reușit în cele câteva luni de zile de guvernare să reașeze relațiile cu principalii parteneri ai Republicii Moldova din exterior. La sfârșitul anului însă se pare că această tendință spre apropiere de polul acesta occidental vestic a pierdut din ritmicitate, deși trebuie să recunoaștem că actualul guvern în frunte cu Ion Chicu încearcă să păstreze ritmul necesar în raport cu Uniunea Europeană. Toate declarațiile care s-au făcut și poziția personală a primului ministru arată că actualul guvern este decis să urmeze o agendă de apropiere de Uniunea Europeană. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană va fi urmat și realizat în continuare, însă pe de altă parte sigur că este această presiune din partea partidului de guvernământ, Partidul Social, deși socialiștii nu și-au asumat în mod explicit actul de guvernare, dar este clar că este un guvern socialist cu un sprijin parlamentar mai larg, este prezentă această presiune din partea polului socialist de a apropia Republica Moldova de piața răsăriteană, de Rusia. Se fac declarații și din partea decidenților de vârf a Republicii Moldova de astăzi că este necesară o linie de echilibru. În realitate se pare că lucrul acesta este destul de greu de respectat și
mai ales fără bani.
Da, logica este simplă. Banii vin din vest și nu poți să faci o altă politică decât o politică a interesului pe termen imediat.
Răsăritu a promis niște bani. Spunea Dăunăs Voronin, a avut și el promisiuni de la chinezi, de la ruși și n-a mai văzut bani. Adică ce-i în mână nu-i minciună.
Da, ce-i în mână nu-i minciună, mai ales că odată ce există această relație bună de cooperare cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este deschisă pentru a continua relația de colaborare cu Republica Moldova, trebuie respectată această dispoziție de a susține Republica Moldova, pe când piața Estului este mult mai imprevizibilă, nu este clar ce condiționalități vor fi formulate în raport cu aceste promisiuni de susținere financiară și sunt mai multe semne de întrebare la care deocamdată nici guvernul actual nu are răspunsuri.
În societățile mature, cu un an de zile înainte de un scrutin prezidențial, deja se poate presupune cu probabilitate maximă cine va fi învingătorul sau cel puțin cine se va confrunta. În cazul Republicii Moldova, acum, la sfârșitul anului, dumneavoastră ați putea cât de cât să vă imaginați cine vor fi jucătorii principal în alegerile prezidențiale?
Da, păi jucătorii sunt cunoscuți, îi putem ușor identifica.
Adică n-aveți niciun fel de îndoială că Dodon va fi unul dintre ei?
Unul dintre ei va fi președintele Igor Dodon. Pe partea stângă, practic, nu va avea o concurență, din câte se pare. S-ar putea să apară anumite figuri pe centru, inclusiv din cadrul actualului guvern. De ce nu? Pe de altă parte, sigur că dreapta, în frunte cu Maia Sandu, va participa în această competiție cu șanse reale și sigur că mai există un pol, așa, polul acesta care se regrupează astăzi, polul cu orientare românească, unionistă. Probabil că și acest pol va înainta un reprezentant. Deci competiția se va da în cele din urmă între 2-3, maximum 4 candidați, între care și sigur că primii doi vor accede într-un tur 2 și nu este exclus deloc ca într-un tur decisiv să se confrunte cei care s-au confruntat și în 2016, Maia Sandu și Igor Dodon. Vom vedea cum vom ieși de iarnă, ce proiecte sociale se vor derula începând cu primăvara anului viitor și, bineînțeles, că șansele președintelui Dodon vor fi în dependență de reușita sau insuccesul guvernului în frunte cu Ion Chiriu.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, într-un interviu de bilanț despre anul politic 2019 acordat lui Vasile Botnaru. În plan economic, i-a spus Alei Ceapai, economistul Viorel Gârbu, anul a marcat o creștere spectaculoasă a salariului mediu pe economie. Numai că aceasta reflectă nu atât dezvoltarea economiei moldovene, cât lipsa forței de muncă, cauzată de exodul populației.
Banca Mondială, constată recent într-un studiu că în pofida instabilității politice, economia Republicii Moldova a continuat să crească. Vreau să vă întreb, în ce măsură omul de rând a simțit această creștere economică?
Micul meu țări într-adevăr a crescut. Noi avem o creștere de 4,8% pe durata primilor 9 luni ale anului. E o creștere robustă. Această creștere necesită să fie corelată cu potențialul nostru de creștere economică și cu necesitățile pe care noi le avem. Creșterea a produs schimbare inclusiv și în portmoneul oamenilor, în special celor activi pe piața muncii, fiindcă salariul mediu pe economie a crescut și mai mult. Avem creștere de 13-14%. Acest lucru este tradițional pentru Republica Moldova, nu din motive obiective, nu fiindcă calitatea economiei crește, dar fiindcă avem o scădere din ce în ce mai mare a forței de muncă, deci un exod din ce în ce mai mare a persoanelor active din economia națională. Dar așa sau altfel, acest lucru a produs o anumită schimbare, inclusiv și la persoanele care sunt active pe piața muncii, fiindcă salariile acestor persoane au crescut în toate sectoarele economiei naționale. Sigur că schimbarea nu este una de esență. Dacă să facem referință la necesitățile pe care noi le avem, dacă ne comparăm cu situații din alte state economii, chiar și din economia vecină din România, sigur că noi avem o situație a lucrătorilor, cetățenilor, este mult mai proastă. Salariul mediu în economia țării la moment este de ordinea 350 de euro. Ori pentru economiile dezvoltate, economiile în care deja mulți cetățeni ai noștri activează de perioadă lungă de timp, salariul minim pe economie este de 3-4 ori mai mare.
Care ar fi principalele provocări pe plan economic în anul 2020?
Pentru mine, provocarea cea mai mare este faptul că noi nu o să reușim să gestionăm în modul în care se schimbă societatea noastră prin politicile economice pe care le promovăm. Aici, în primul rând, trebuie să observăm exodul masiv a forței de muncă din economia țării. Noi nu putem să mergem pe anumite abordări de scurtă durată sau abordări foarte timide. Moldova trebuie să vină cu abordări determinate în economie, să vină cu schimbări de esență în structura economiei țării și în motivare, în optimismul pe care au cetățenii țării, precum că lucrurile se vor schimba către bine.
Economistul Viorel Gârbu în interviu cu Ala Ceapai. Toate interviurile de sfârșit de an le puteți găsi și pe net la moldova.europalibera.org. În partea a doua a acestei emisiuni continuăm cu o privire asupra calității mediului ambient în 2019. Veți mai putea asculta, la final, rubrica Lumea din jur, consacrată astăzi atmosferei de după Revoluția de Catifea din Cehoslovacia din 1989, anul revoluțiilor anticomuniste din Europa Centrală și de Est, de la care s-au împlinit 3 decenii. A fost și anul în care, în lume, a luat avânt o nouă mișcare ecologistă, mișcarea Fridays for Future, vinerile pentru viitor. inspirată de adolescenta suedeză Greta Thunberg și răspândită la nivel global. Mișcarea își are denumirea în protestele de vineri ale Gretei, la care s-au alăturat ulterior milioane de tineri din lumea întreagă și la care participanții au cerut guvernelor lor să facă mai mult pentru a combate emisiile nocive și încălzirea climei. Lumea subestimează forța unor copii supărați, a avertizat adulții la diferite forumuri internaționale Greta Thunberg.
Right now, I think there is an awakening going on.
În aceste clipe, cred că are loc o deșteptare, a spus adolescenta de 16 ani la una din multiplele sale apariții publice, de data aceasta la Washington, unde organizația Amnesty International i-a acordat în septembrie cea mai înaltă distinție a sa, numind-o ambasadoare a conștiinței.
Even though it is slow, the pace is picking up.
Chiar dacă deșteptarea este lentă, a spus Thunberg, ritmul se întețește, iar dezbaterea în lume se schimbă. Se întâmplă din multe motive diferite, dar mai ales grație activiștilor fără număr, în special activiștilor tineri. Activismul funcționează. Thunberg a traversat Atlanticul într-o direcție și cealaltă cu catamaranul pentru a nu polua. Și a ajuns pe coperta revistei Time, celebra revistă new-yorkeză, a desemnat o personalitate a anului, spunând că adolescenta a reușit să creeze o schimbare de atitudine la nivel global, transformând milioane de neliniști vagi de mijlocul nopții într-o mișcare mondială care solicită schimbări urgente. Mișcarea a luat diferite forme și are diferite denumiri. Extinction Rebellion a luat naștere în Marea Britanie, unde au avut loc numeroase proteste și confruntări ale activiștilor cu poliția. Ecologiștii cer politicienilor acțiuni imediate pentru a amortiza impactul schimbării climei, a-l amortiza pentru că schimbarea în sine nu mai poate fi oprită, consideră activiștii, bazat pe date științifice. Mișcarea s-a extins peste tot, inclusiv în Republica Moldova.
Noi vrem să atragem atenția asupra problemei poluării aerului în municipiul Chișinău, pentru că astăzi este ziua mediului, iar tematica zilei mediului în anul 2019 este combatem poluarea aerului. Noi suntem o mișcare civică, pașnică, care încercăm prin metode alternative, creative de protest să atragem atenția asupra problemelor de mediu din municipiul Chișinău, în primul rând. Și am constatat după o investiție...
Petrecem planeta pe ultimul drum. Este denumirea unui alt protest, organizat în octombrie la Chișinău.
Au adus un țicriu. În interiorul țicriului s-ar afla planeta Pământ. Este un exercițiu de imaginație pentru fiecare trecător de a-și da seama că în interior se află planeta Pământ și prin acțiunile îndreptate împotriva mediului distrugem astfel planeta. Organizatorii spun că au ales...
Tematica ecologistă, așadar, a revenit în actualitate și la Chișinău în 2019, iar Diana Răileanu a discutat despre calitatea mediului ambient cu activista Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu, care a fost pentru scurt timp anul acesta în guvernul Maiei Sandu, secretar de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale.
Eu aș face o distinție în ce privește calitatea mediului în Republica Moldova. Pe de altă parte, acțiunile privind protecția mediului. Și dacă luăm pe o scară la 1 la 10 referitor la calitatea mediului, eu aș spune că noi suntem repetenți.
Sub 5?
Sub 5. Noi avem o calitate a apelor foarte proastă, de la poluată și foarte poluată pe râurile interne. Pe râurile transfrontaliere e satisfăcătoare. Dar oricum, avem un deficient management a apelor uzate, un foarte deficient management a deșeurilor, aproape inexistent. Managementul pădurilor la fel, sunt restanțe enorme. De calitatea aerului, în general, practic nimeni nu-și bate capul.
Ce și eforturile de
protejare? Acum eforturile, da, începând de la autoritățile publice centrale, terminând cu cetățeni,
Eforturile sunt, hai zicem, la sfârșit de an, ceea ce urmăresc eu, sunt extrem de proaste.
Doamna Cantaragiu, în acest an ați fost, să zic, în dublă ipostază. La început de an, în calitate de expertă de mediu și în a doua jumătate a anului, în calitate de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ați văzut diferit lucrurile pe partea cealaltă a baricadei. La ce întrebări, să zic așa, ați primit răspunsuri în ce privește problemele despre care tocmai ați vorbit?
Da, a fost o oportunitate extraordinară pentru a putea vedea lucrurile și din interiorul sistemului, sistemul pe care l-am criticat de-a lungul anilor și întrebări pe care tot timpul mi le puneam, de ce nu funcționează apele uzate, de exemplu, managementul deșeurilor, la fel. Aveam tot timpul foarte multe întrebări, de ce nu funcționează una, două, treia și venind în sistem, mi-am răspuns la această întrebare. Totul depinde de oameni, de oamenii care sunt parte acestui sistem. Dacă sunt bine intenționați, dacă vin la servici pentru a obține rezultate sau vin la servici pur și simplu pentru a obține un salariu la început de lună. Am întâlnit și oameni în sistem care au capacități și care vor, într-adevăr, să facă ceva, dar deseori, de exemplu, erau descurajați de dezinteresul superiorilor sau de presiunile superiorilor. Și atunci, la un moment dat, pur și simplu, nu mai vedeau sensul să-și canalizeze eforturile pentru ceva când erau descurajați de asemenea manifestări. De exemplu, am avut o mai clară înțelegere ce se întâmplă în Fondul Ecologic Național. Fondul Ecologic Național este o catastrofă națională. Este un fond care a fost violat de absolut toate guvernările. Și este un instrument fantastic de manipulare a autorităților publice locale.
Deci, înțeleg corect, surse din acest fond sunt îndreptate nu pentru nevoile de mediu.
În primul rând, 80% din banii fondului merg pe proiecte de alimentare cu apă. Zic, ce are alimentarea cu apă cu protecția mediului? Alimentarea cu apă este satisface o necesitate a omului. O necesitate socială a omului, este o chestie de confort.
Poate pentru că alimentarea cu apă dă bine în alegeri, în electoral.
Prin proiecte de alimentare cu apă, politicul cumpără voturi. Și anume cel care decide cui să-i dea, cărui sat, cărei localități să-i fie dați bani ca să construiască apeduct. E din partidul nostru? Îi dăm. Vrea altcineva? Aderă la partidul nostru. Și vă dăm. Nu, fiecare guvernări i-a convenit ca situația să fie în felul în care ea este. Din cauza asta avem proiecte nefinalizate, majoritatea banilor din Fondul Ecologic Național se duc pe lucruri care n-are nicio atribuție cu protecția mediului. Că, asta ziceam, filozofia fondului ecologic, unui fond ecologic, este de a finanța proiecte care duc la îmbunătățirea calității mediului. Cu ce aduce la îmbunătățirea calității mediului sistemele de apeduct? Nimeni nu poate să-mi răspundă la întrebarea. Sistemele de apeduct, după mine, ține de dezvoltare regională, ține de dezvoltare rurală, dar nici de cum de protecția mediului. Revin la ce am spus inițial. Totul depinde de oameni.
Unde și când începe educația prietenoasă cu mediul?
Un bun prieten de-al meu spunea că educația ecologică începe din momentul conceperii copilului. Copiii, în general, ne copiază pe noi. De-aia educația ecologică trebuie să fie permanentă de-a lungul vieții și autoeducație ecologică, să testăm cât mai multe. Dar generația care crește, mie îmi place generația asta. E o generație frumoasă. Când lucram cu tinerii, le ziceam, nu contează ce veți face în viață, unde veți lucra și ce domenii veți aborda, dar contează cum priviți domeniile voastre prin prisma mediului. Ce atitudine aveți față de lumea din jur? Că ea este la fel de vie ca și fiecare dintre noi.
Activista de mediu, Iuliana Cantaragiu, într-un interviu de sfârșit de an cu Diana Răilean. 2019 a fost însă și anul când s-au împlinit 3 decenii de la revoluțiile anticomuniste din Europa Centrală și de Est. cea mai sângeroasă, Revoluția Română, despre care s-a vorbit de multe ori în ultimele săptămâni în emisiunile Europei Libere. Una din cele mai pașnice revoluții, cea de catifea din Cehoslovacia. Acestei revoluții, sau mai bine zis atmosferei post-revoluționare, îi consacră Eugeniu Muravski ediția de astăzi a rubricii săptămânale Lumea din Jur.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Acum 30 de ani, în decembrie 1989, cehii și slovacii sărbătoreau primul Crăciun liber după 41 de ani de comunism. Revoluția de catifea era în toi. Cenzura fusese eliminată, guvernul comunist fusese înlocuit cu unul de foști disidenți, președintele Gustav Husák își dăduse demisia, iar Václav Havel urma să fie ales președinte pe 29 decembrie. Tot atunci, după aproape 10 ani în exil, jurnalistul rus Efim Fishtein se întorcea la Praga, unde a trăit între 1969 și 1980. A fost obligat să plece după ce semnase Carta 77, prima mișcare de disidență intelectuală organizată din blocul comunist. A ajuns apoi la München, unde s-a angajat la Radio Europa Liberă. La întoarcerea în Praga a simțit deodată valul schimbării.
Literalmente, în câteva zile, după ce opoziția democratică a preluat puterea, nu mai era posibil să găsești semnele comunismului, care a condus totuși țara 41 de ani. Păi, iată, au dispărut toate simbolurile ideologiei comuniste, steluțele roșii și restul. Repede a început redenumirea străzilor, astfel încât să nu mai rămână nicio urmă de comunism.
Propaganda socialistă a fost înlocuită rapid de afișe cu chipul lui Václav Havel și sloganuri ale Forumului Civic, principalul partid de opoziție. Efim Fishtein a fost impresionat de cât de pașnice și firește au fost aceste schimbări.
Nu au fost ciocniri tipice pentru o revoluție. Nu a fost niciun geam spart. E important de înțeles. În timpul acestor proteste care au adunat în stradă jumătate de milion de oameni, niciodată nu au fost demonstrații atât de mari în această țară. Pare mi se a fost chiar un record de aproape un milion de oameni în ultimele zile ale revoluției. A fost o manifestație foarte organizată, foarte calmă. Nu a fost spart niciun geam, nicio vitrină. Nimeni nu a luat-o la moacă, cum se zice pe la noi. Nu au fost bătăi, ciocniri, încăierări.
Fishtein își amintește că șeful guvernului ceh a venit în clădirea Forumului Civic și întreba cui să-i lase cheile de la biroul său. Atât de pașnică a fost schimbarea puterii. L-am întrebat pe colegul nostru cum a fost posibilă o astfel de tranziție. Efim Fishtein crede că cehii nu au fost pătrunși niciodată de ideologia comunistă.
Principalul slogan al acelor timpuri era înapoi în Europa. Cehii niciodată, pe parcursul celor 41 de ani de comunism, nu și-au pierdut convingerea că ei sunt o națiune central europeană, o țară vestică prin istoria și tradițiile sale. Astfel, acel ideal înapoi în Europa era tratat foarte serios de întreaga societate. După o absență de 10 ani, m-a impresionat cât de firească era percepută de oameni această reluare a tradițiilor, fiindcă ei vedeau în trecut garanția viitorului.
Chiar dacă cehii nu sunt un popor foarte religios, această încredere în propriile tradiții, zice Fishtein, a sortit eșecului toate eforturile comuniștilor de a comuniza sărbătorile religioase. Crăciunul, spre exemplu, fusese redenumit Sărbătoarea Păcii și Liniștii. Însă, de îndată ce a lepădat secera și ciocanul, Praga a revenit la tradițiile de Crăciun și s-a împodobit cu simboluri precum pruncul Iisus, steaua din Betleem și îngeri decorativi, lucruri interzise anterior de vechiul regim. În magazine, însă, revoluția încă se lăsa așteptată. Colega noastră cehă de la Europa Liberă, Iana Hukukova, spune că lumea făcea cozi pentru a cumpăra portocale, banane și mandarine. Portocalele din Cuba, în special, deveniseră o adevărată tradiție de sărbători. Cei drept erau abia comestibile, așa că cehii le storceau pentru a avea un pahar de suc mai exotic de Crăciun sau le foloseau pentru decorații. Înainte de revoluție, principalii vizitatori veneau din lagărul socialist, pentru care Praga era printre cele mai vestice locuri pe care puteau să le viziteze. Iana Hukukova își amintește că turiștii din URSS cumpărau aproape tot ce vedeau. De asemenea, din vara lui 89, Est-Germania a început să folosească Praga drept poartă spre Germania de vest. În decembrie 89, Fishtein spune că era deja foarte clar că Praga și întreaga Cehoslovacie se reorientau și își deschideau porțile către vest. Atitudinea față de vechii tovarăși din Est, unde URSS încă exista, era însă mai rece. Astăzi, turiști ruși, americani, chinezi și francezi se îmbulzesc cot la cot în piețele de Crăciun ale Pragăi. Efim Fishtein afirmă, jumătate în glumă, jumătate în serios, că în centrul orașului de sărbători nu se mai aude urme de grai cehesc.
Eugeniu Muravski, autorul ediției de astăzi a rubricii săptămânale Lumea din Jur. Aici se încheie și emisiunea noastră, o emisiune de bilanț a anului 2019. În zilele următoare vor fi și altele la fel. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.